healing power. Kolose 1:20. Dan oleh 2:3, oleh dialah apa? Baca sama-sama. Ia. Oh, ini bisa itu sendiri ya, jalan sendiri. Oke. 2:3 dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Selanjutnya, ayat 21, dikatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, yang seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, kuasa untuk mendamaikan. Anda diperdamaikan dengan Allah. Anda dibuat damai. Tadinya dikatakan kita ini adalah musuh Allah. Kita ini memberontak. Kita ini dalam perbuatan dan pikiran yang jahat itu adalah musuh Allah, dan sekarang diperdamaikan. Musuh Allah. Kita ini adalah orang yang disebut musuh Allah karena kita ini jahat dan mempunyai kemauan untuk memberontak, berdosa, bersalah, itu membuat kita itu jadi musuh Allah. Sehingga dia mengatakan kita ini diperdamaikan di dalam tubuh Yesus atau melalui darah Yesus kita diperdamaikan kembali. Jadi kita dengan Allah itu damai, peace, tidak ada permusuhan lagi. Allah yang membuat inisiatif ini di dalam diri kita dan kepada kita. Dia yang membuat inisiatif. Itu sebabnya kita merasa, masa kita bisa begitu damai dengan dia? Apakah dia bisa damai dengan saya? Apa mungkin? Pemikiran kita selalu merasa was-was, tidak yakin kalau dia yang mengadakan pendamaian itu dengan kita. Lebih dahulu, dia yang menginisiatifkan kepada kita. Dia yang membuat terjadi, dan kalau dia mendamaikan, is peace, damai, tidak ada lagi yang dipersalahkan pada kita. Dia tidak marah lagi, dia tidak mau menghukum lagi, dia tidak lagi membuat kita itu jadi sengsara, atau melukai kita, atau dia melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, tidak mau lagi, tidak lagi. Tidak lagi dia mengerjakan itu sesuai dengan pemikiran kita, yang kita pikir, mana mungkin. Kan saya masih begini, saya masih salah, pasti dia marah, pasti dia tidak suka dengan saya, pasti dia bete dengan saya. Pokoknya apa aja yang saudara pikirkan. Saudaraku, it's happening di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari kita lihat apa yang terjadi dengan hubungan kita satu dengan yang lain. Contohnya demikian, saudaraku. Kalau saya pakai contoh nih, Denny. Oke, Denny ya. Ada something dengan saya? Are we in peace? Oke. Okay. Salah satu RC yang kita pakai, yang jarang dipakai ini. Jarang. We are in peace ya. Gak ada sesuatu yang ganjel kan? Gak ada sesuatu yang... Tapi kok saya rasa kok, kok kamu waktu saya lewat, kamu kok diem aja ya? Oh, langsung mengaku gitu ya. Tapi saya mikir ya, saya salah apa tadi ya kok Denny waktu saya lewat dia gitu, saya senyum gitu kok dia diem aja ya. Saya salah apa nih? Kalau Anda merasa demikian, ya kan? Jadi seperti ada nggak ada peace begitu, tidak ada damai. Karena saya merasa ada sesuatu yang saya salah kepada kamu sehingga Anda ini kamu mempunyai satu attitude, tindakan yang demikian. Oke? Okay? Kalau lalu Denia ngomong sama saya, "Oh, Pastor, how are you? Sorry ya kemarin saya lihat Pastor senyum tapi saya enggak ngelihat, saya lagi mikir something gitu. Saya lagi sari awan sehingga saya enggak bisa senyum sama sekali itu. Sorry ya gitu." Oh, langsung lega saya. Oh, Jadi it's peace lagi, damai lagi. Ada damai karena saya enggak merasa ada apa-apa lagi dengan dia. Benar saudaraku ya, saudara pernah alami demikian enggak? Peace, karena merasa sesuatu yang bersih, tidak ada sesuatu ganjelan antara, tidak ada perasaan bersalah yang saya lakukan kepada orang lain, sehingga semuanya oke, semuanya baik, semuanya damai, semuanya itu indah, semuanya itu manis. This peace yang kita sering alami di dunia ini, yang demikian, tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia mendamaikan kita dengan Dia. Itu dengan darah-Nya, itu sampai waktu kita bersalah pun, Dia mengatakan demikian, kesalahan kamu tuh sudah ditanggung oleh Yesus. Kesalahanku sudah ditanggung di atas kayu salib, sudah dipersalahkan di sana. Jadi perasaan kamu bersalah, atau kesalahan kamu, karena apapun yang kamu lakukan yang berdosa, yang masih jahat di mataku, itu semuanya sudah ditanggung di sana, di salib. Sehingga aku melihat kamu ini damai, peace, tidak ada apa-apa. Kamu percaya? Jangan sampai kamu ini melihat aku juga sepertinya aku tuh marah. Itu Tuhan mengatakan demikian. Jangan melihat Tuhan itu marah kepada kita karena kita merasa apa yang kita lakukan itu akan membuat Dia itu marah dan menyakiti hati Dia dan membuat sikap Dia berubah. Dia mengatakan, no, semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib, semuanya sudah dihapuskan, sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga damai, hubungan kita itu damai, peace. Dan kita juga bisa melihat dengan damai, dengan mempunyai hubungan yang damai dengan Dia. Itu penting sekali, ini yang sangat penting untuk kita bisa mengalami kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Bahwa kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita berjalan di dalam ketaatan. Kita tidak fokus lagi kepada kesalahan kita, ingat-ingat lagi. Apalagi kalau saya ada something salah gitu, saya lihat Denny gitu ya, pasti ingat tangan Denny terus. Wah, ingat kesalahan yang saya lakukan. Ingat terus. Dan saudara tidak bisa melihat Tuhan, tapi saudara tahu Tuhan itu ada bersama dengan saudara, dan saudara akan merasakan bahwa saudara itu selalu disoroti dan selalu diingetin akan kesalahan Anda terus. It's heavy, itu satu kehidupan yang sangat berat, kehidupan yang stressful, kehidupan yang membawa Anda itu dalam persoalan demi persoalan yang menjadikan satu beban yang sangat berat sekali. Okay? Jadi beban, ini yang Tuhan tidak mau kehendaki kita alami. Dikatakan demikian saudaraku ya, di ayat selanjutnya, Roma pasal yang pertama, 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam apa? Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Titik. Dalam bahasa Inggrisnya ditambahi, saudaraku. Dalam bahasa aslinya ini, dalam bahasa Indonesia memang cocok dengan bahasa asli. Tidak ada tambahan lagi. Kalau dalam bahasa Inggris ditambahi, mereka yang hidup tidak sesuai dengan keinginan daging, tapi sesuai dengan keinginan roh. Itu ditambahkan. Tetapi ini, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan sudah mendamaikan, kita didamaikan, dan tidak ada penghukuman. Jadi Anda jangan merasa terhukum, merasa tertuduh, merasa disalahkan. No peace at all. Tidak ada damai sama sekali. Apapun juga yang Anda alami, apapun juga situasi Anda, tidak akan ada damai kalau Anda masih menerima ini dengan sebagian saja, dengan pengertian bahwa saya masih bersalah dan saya layak dihukum. Anda tidak akan menerima, padahal Tuhan mengatakan, aku sudah menghapuskan semuanya, mengampuni, aku sudah mendamaikan semuanya dengan darah-Ku. That's it, bersih. We are in peace. No. Yes, we are in peace, Tuhan mengatakan. Kita mengatakan, no. Karena dengan alasan merasa bersalah itu. Kalau kita tahu hal ini demikian, kita akan melihat Yesus yang telah mengampuni kita, kita akan mengucap syukur dan kita akan berjalan di dalam damai sejahtera, dan yang tadinya kita biasa berbuat dosa, biasa punya kebiasaan-kebiasaan buruk, kita melakukan hal-hal yang jahat, kita suka melakukan hal-hal yang jahat, tapi kalau kita melihat ini semuanya, kita melihat kepada Yesus yang tidak menghukum kita, yang sudah mengampuni kita, sudah membersihkan kita semuanya, kita berjalan di dalam kasih-Nya, di dalam damai sejahtera-Nya, Saudaraku, Anda akan mulai meninggalkan dosa itu. Anda akan mulai dilepaskan dari kebiasaan buruk. Anda akan mulai mengalami satu pembebasan, terobosan di dalam kehidupan Anda. Anda akan mulai perubahan di dalam hati Anda. Karena Tuhan tidak mau merubah kelakuan Anda tanpa ada perubahan atau transformasi di dalam hati. Yang Dia lihat itu bukan behavior modifikasi, kelakuan yang diubahkan, tetapi Dia mengerjakan transformasi di dalam hati, heart transformation. Melalui apa? Melalui pengertian yang demikian, tidak ada penghukuman. We are in peace. Kemarin waktu saya care group, bahan yang disampaikan kan biasanya Pak Jaya dan Bu Ana yang menyiapkan gitu ya. Oh, waktu diberikan di situ saya lihat, wow, ini khotbah yang saya bakal sampaikan besok ini. Konfirmasi, Saudaraku. Luar biasa. Minggu lalu juga begitu, ada something else. Wow, this is luar biasa, luar biasa. Saya merasa Tuhan mau supaya kita tuh mengerti hal demikian. Dia begitu besar kemauannya untuk supaya kita tuh jemaatnya mengerti akan hal yang ini. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Sudah didamaikan semuanya melalui darah-Nya. Sudah didamaikan melalui darah-Nya. Oke? Tidak ada penghukuman. Mereka ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana ada di dalam Kristus Yesus? Anda terima, Anda percaya kepada Dia bahwa Anda ini orang yang berdosa dan Anda ini tidak bisa untuk mengalami kehidupan kekal. Kita ini bakal mati karena akibat dosa adalah kematian. Kita tidak sanggup dan kita percaya pada Yesus yang menyanggupkan kita dan mengangkat semua kesalahan kita dan dosa kita, semuanya diampuni oleh Dia dan Dia yang menanggung semuanya. Kita percaya Yesus yang sudah menanggung semuanya untuk kita, dan sehingga kita ini dibebaskan dari kesalahan, dari penghukuman, dari segala dosa, diampuni dari segala dosa kita, dan apa yang Dia punya, Dia berikan kepada kita. Kita menerima dari Dia segala sesuatu, yaitu kebenaran-Nya, kebaikan-Nya, semua keberadaan-Nya. Kita terima di dalam kita ini. Kita menerima dari Dia semuanya yang luar biasa. Dan kalau kita percaya itu kita di dalam Kristus Yesus. Kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga benar-benar tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke, hanya percaya itu aja, Saudaraku. Hanya percaya, bukan dengan melakukan sesuatu, tapi dengan percaya itu Anda ada dalam Kristus Yesus dan Anda tidak ada dalam penghukuman. Dan setelah itu Anda akan melihat sikap Anda, apa yang Anda lakukan akan luar biasa. Banyak orang mengatakan demikian. Next verse. Ini berbicara tentang sesuatu yang di luar, oke? Okay? Damai yang di luar, damai yang kelihatan. Damai yang kelihatan, oke? Okay? By the way, Anda perhatikan di SMS ini ada semua di sini, jadi Anda bisa pakai nomor itu untuk interaksi. Oke? Okay? Berapa banyak yang tidak pernah mengalami badai dalam kehidupan? Ada? Badai dalam kehidupan. Anda tidak pernah mengalami badai dalam kehidupan? Atau berapa banyak yang pernah mengalami satu badai dalam kehidupan? Boleh saya lihat angan-angan ada? Badai. Dan ini apa badannya? Contohnya, hampir putus sekolah itu dia. Wow, oke, okay. Suatu badai. Dananya stop ya, dananya stop. Wow, satu goncangan. Yang putus pacar ada? Putus pekerjaan? Oke. Okay. Badai, kita ngalami satu badai yang kita lihat di luar, sesuatu yang di luar. Nah, ini terjadi pada waktu murid-murid Yesus mau menyeberang Danau Galilea bersama dengan Yesus di dalam perahu itu. Anda tahu peristiwa ini ada di dalam kitab Markus, kitab Matius juga, dan kitab Lukas juga ada. Dan saya ambil dari kitab Markus, itu peristiwa Yesus ada di dalam perahu, tapi ada badai yang menyerang, dan murid-murid Yesus pada ketakutan semuanya. Ketakutan itu valid, saudaraku. Karena mereka ini adalah nelayan-nelayan yang ahli, dan mereka tahu nih badai ini badai yang sungguh-sungguh mengerikan dan bisa menenggelamkan kapal dan menenggelamkan mereka semuanya. Oke, okay? This is valid. Oke, okay? Ketakutan itu. Jadi saya percaya Anda juga punya satu badai yang Anda bisa katakan, wah ini besar pastor. Pastor tidak pernah ngalami kayak begini. Oke, well, ya yeah, untuk kamu saat ini badai itu sangat besar, benar. I know it. Oke. Okay? Setiap orang punya badai-badai yang begitu luar biasa seperti ini. Dan ini yang kita lihat sesuatu yang luar biasa dahsyatnya badai itu. Dan kita mau lepas dari badai yang demikian. Kita mau ada damai dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Yesus bisa melakukannya untuk kita. Amin. Yesus bisa menghardik badai itu untuk kita. Bisa menenangkan semua badai dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku? Dia bisa. Dia sanggup. Tapi kalau tidak lewat bagaimana? Kalau masih ada badai bagaimana? Wah, saya berdoa. Kesempatan Daniel puasa, saya berdoa supaya badai ini lewat. Supaya saya bisa tenang kembali, semua tenang. Tapi kalau tetap tidak tenang bagaimana? Merasa ada penghukuman. Waduh, saya salah apa ya? Waduh, saya kurang begini ya. Saya kurang senyum ini sama Tuhan ini ya. Saya kurang memberi sama Tuhan ini. Saya kurang melayani ini sama Tuhan ini. Ada perasaan bersalah. Tidak ada damai lagi. Damai yang ini yang menyerang yang kita lihat yang merusak kedamaian yang Tuhan sudah berikan itu perasaan bersalah kita. Karena badai itu bisa tidak menjadi tenang, saudaraku. Bisa, saudaraku. Coba Anda lihat di sini ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh dan teduh sekali. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Dia mengatakan kepada muridnya, kenapa sih kamu tuh nggak percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Saudaraku, saudara perhatikan ini ya. Yesus tidur di buritan kapal. Ada badai, muridnya pada bingung menghadapi situasi itu. Dan saya yakin sekali, saya tahu sekali, semestinya kalau badai itu tidak reda pun, Yesus tetap tidur di situ, dan mereka pun akan tetap sampai ke seberang. Siapa yang percaya demikian? Atau siapa yang percaya bahwa itu akan tenggelam gitu ya, lalu semuanya mati, Yesus berjalan di atas air, dan Yesus menyelamatkan semuanya, atau semuanya bingung, minta tolong, Yesus mengangkat mereka semuanya, lalu melemparkan ke tepi pantai semuanya, begitu. Anda kalau melihat ini, situasi ini, apakah Anda melihat sesuatu yang bakal jadi chaos kalau Yesus tidak bangun dan menenangkan badai? Saya yakin sekali akan tetap sampai ke seberang. Akan tetap, mungkin Yesus tetap tidur, dan sampai ke seberang, dan mereka semuanya selamat. Meskipun badai itu ada. Yesus mengatakan, kenapa kamu gak percaya? Apa yang dia katakan tidak percaya itu, karena apa, saudaraku? Karena murid-muridnya tidak percaya bahwa apa yang dia katakan, mari kita bertolak ke seberang, itu mereka gak percaya, mereka tuh bakal sampai ke seberang. Mereka bingung dengan badai, kita bakal tenggelam, kita bakal mati semuanya, kita gak akan sampai ke seberang, kita bakal mati. Itu yang Yesus katakan, kenapa kamu tidak percaya? Saya melihat di sini ya, dia tidak mengatakan kenapa kamu tidak percaya dengan berkata kepada badai pasti bisa tenang, tidak perlu bantuan aku. Dia tidak berkata demikian, saudaraku. Dia bukan mengatakan, kamu bisa menghardik badai dengan perkataanmu, kalau kamu percaya badai itu akan tenang. Aku akan tetap tidur, tidak perlu aku yang menghardik. That's not the case. Dia mengatakan tidak percaya, kenapa kamu tidak percaya, kita ini bakal sampai ke seberang. Tanpa harus menghadapi kapal tenggelam dan berantakan semuanya. Tetap ada badai, tapi akan sampai ke seberang. Kenapa kamu tidak percaya? Itu yang saya lihat di sini, aku. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Shar Shalom. Dia adalah damai. Di dalam dirinya itu ada damai yang luar biasa. Sehingga dia bisa menghardik atau dia mengatakan pada situasi untuk tinggal tenang. Tetapi kalau situasi pun tidak tenang, situasinya menyerang dia, apapun yang menekan dia, dia bisa melewati semuanya itu dengan tenang juga. Tidak perlu harus membuat topan itu menjadi tenang. Tapi dia bisa melewati semuanya itu. Dan dia mengharapkan dan mengatakan, kenapa kamu tidak percaya kepada murid-muridnya? Waktu mereka menghadapi badai itu, mereka semuanya pada ketakutan bakal tenggelam. Kenapa mereka tidak mengatakan, okay, kamu dayung sana, okay, kamu dayung sini, okay, rus belah sini, kita akan melewati tengah sini, okay, air, ambil air itu, diatur semuanya, dan tetap ada satu action yang luar biasa untuk mengatur jalannya kapal itu menghadapi badai, tapi dengan ketenangan yang luar biasa. Dengan tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus ada dalam hati kita. Ada di dalam perahu. Tidak bakal tenggelam. Dan melewati setiap badai itu dengan satu damai yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau kita alami. The peace. Okay, peace yang demikian ini. Saudaraku, saya percaya ini semuanya yang kita hadapi setiap hari. Damai, sejahtera yang kita hadapi. Kita mau supaya situasi damai ada di sekeliling kita. Kita mengalami kehidupan ini penuh dengan damai. Kalau ada masalah, kita mau supaya bisa damai semua, bisa lewat, bisa semuanya jadi indah, semuanya berubah. Tapi saya percaya kita akan tetap melihat situasi yang kacau atau badai tetap ada. Tapi Tuhan membawa kita untuk melewati semuanya itu. Amin, saudaraku. Badai tetap ada, tapi Tuhan melewatkan kita dan membawa kita lewat atas semuanya itu. Amin. Tidak akan mendung, tidak akan langit ini mendung, tetap mendung, saudaraku ya. Tapi Anda tetap bisa melewati semuanya itu. Di dalam mendung tetap ada damai yang luar biasa. Damai ini yang Tuhan mau berikan pada kita. Damai ini yang Dia mau bukakan pada kita. Next slide. Inilah yang Tuhan mau katakan melalui apa Dia berikan kepada kita. Damai yang demikian ini yang Dia mau berikan, yaitu dengan memberikan satu karunia, satu hadiah yang Dia mengatakan demikian. Tidak ada penghukuman lagi di dalam kamu. Tidak ada penghukuman lagi. Tuhan, saya berbuat salah ini. Saya layak dihukum, Tuhan. Tidak ada penghukuman. Yesus sudah dihukumkan untuk kesalahan kamu. Tidak ada penghukuman lagi. Sehingga ada damai yang luar biasa dalam hati kita ini. Karena itulah Tuhan mau membawa kita melewati semuanya itu. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 itu berbicara tentang Yesus yang di challenge oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Farisi dan ahli Taurat. Waktu seorang perempuan yang kedapatan berzina kemudian dibawa kepada Yesus. Oke, cerita ini sangat luar biasa, sangat populer karena ini untuk men-challenge Yesus dengan situasi yang ada. Waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan kepada Yesus, kalau ini menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilemparin dengan batu. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Disitulah Yesus melakukan sesuatu yang mereka gak sabar. Itu mereka selalu bertanya, gimana ini menurut kamu Yesus? Kalau menurut Musa ini harus dilemparin batu, harus dimatikan. Gimana menurut kamu ini? Yesus menulis dengan jarinya di tanah, dikatakan di dalam bahasa Inggris dalam dalam Alkitab. Terus dengan jarinya di tanah. Dia menunjukkan kalau apa yang mereka katakan itu adalah penghukuman dari hukum Taurat. Di tanah, dia menuliskan, jarinya menuliskan di tanah, itu bukan di tanah, di depan bait Allah itu bukan tanah dari pasir atau dari tanah yang lembut. Bukan tanah yang berumput begitu. Tapi di depan bait Allah, mereka berada di situ, mereka lagi kumpul di sana, itu mereka ada di atas satu tanah yang terdiri dari batu, yang keras sekali, batu. Dan Yesus menulis di situ. Mereka diingatkan semestinya. Siapa sih yang menuliskan hukum Taurat itu? 10 perintah Allah itu siapa yang nulis sih semestinya? Aku sendiri yang nulis semestinya. Kamu challenge aku dengan ini semuanya? Aku yang nulis semestinya, aku yang membuat. Tapi apa jawab Yesus setelah itu? Dikatakan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum dia mengatakan demikian. Siapa yang tidak berdosa? Itulah yang akan melempar batu pertama kali ke perempuan ini." Dia terus menulis. Menulis. Tidak ada yang berani melempar batu. Karena mereka semuanya terhukum. Terhukum. Karena menurut mereka, orang yang salah harus dihukum. Mereka semua terhukum. Karena mereka pasti merasa, iya. Terus saya ada something yang salah. Saya membawa orang yang berzina, kedapatan berzina, saya tidak berzina, tapi dengan pikiran saya berzina. Hello? Kita lebih, di sini lebih tahu bahwa tidak ada orang yang lepas dari hukum. Semuanya dipersalahkan. Okay? Dan mereka tidak berani melempar batu karena mereka tidak merasa ada hak untuk melempar batu karena mereka pasti ada salahnya. Nah, setelah itulah mereka pergi semuanya, Yesus berkata, dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini Yesus belum mati, saudaraku. Yesus belum mati dari surga waktu dia berkata demikian. Dia memperkatakan apa yang dia akan lakukan melalui salib kepada kita semuanya. Kepada kita semuanya, pada orang yang percaya, pada orang yang datang, yang mengatakan Tuhan, perempuan ini mengatakan tidak ada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mengatakan tidak adakah seorang yang menghukum engkau, dia mengatakan tidak ada Tuhan. Maksudnya itu dia mengatakan tidak ada orang yang menghukum aku, tidak ada orang yang menghukum aku. Dan dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, tidak ada yang menghukum aku, bahkan diriku sendiri tidak akan menghukum diriku sendiri lagi. Dia mengatakan demikian. Ini luar biasa, satu confession, satu pengakuan, satu pengertian, pewahyuan yang Tuhan bukakan pada perempuan ini. Sehingga dia tahu bahwa Yesus tidak menghukum dan melalui kebebasan itu, pelepasan, melalui karunia tidak menghukum itu, dia mengatakan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Melalui karunia tidak dihukum, itu diterima oleh perempuan itu, dan perempuan itu bisa untuk tidak berbuat dosa, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan, saya tidak akan berbuat dosa dulu, baru saya tidak akan dihukum. Jangan dibalik. Itu akan memberikan satu tuduhan-tuduhan, dan tidak ada damai dalam hati kita lagi. Kita ada musuh dengan Allah lagi. Karena kita merasa terhukum. Merasa terhukum. Tapi dia mengatakan, ini karunia tidak dihukum. Karunia dibebaskan dari hukuman, itu akan membawa kamu untuk berjalan tidak berbuat dosa lagi. Dan itu pertama kali yang diterima, itu yang diberikan pertama kali, tidak dihukum. Aku pun tidak menghukum kamu, aku pun tidak menghukum engkau. Dan itu yang kita terima, dan disitulah kita menerima apa? Damai sejahtera. Kita tahu, peace, we have peace with God. Okay? Everyone, setiap Anda itu punya ada perdamaian dengan Allah karena Dia yang lebih dahulu melakukannya. Dia yang lebih dahulu. Sebab itulah sometimes membuat kita tuh jadi aduh, kok masa ya Tuhan memberikan ini lebih dahulu. He gave you peace. bukan karena dia suka dengan Anda, tapi oleh karena penghukuman yang Anda harus terima itu sudah dihukumkan pada Yesus. Ingat hal ini saudaraku, penghukuman yang Anda harus terima itu sudah dihukumkan pada Yesus. Kesalahan saya kepada Denny, apapun juga yang saya lakukan yang membuat dia itu jadi mukanya seperti direndam dalam tom yam sup gitu ya, atau makan tom yam sup ke terlalu asam gitu, mukanya kayak begitu tuh, itu kesalahan saya itu sudah dihukumkan pada Yesus semuanya. Atau istilah itu, dia sudah menanggung semua kesalahan saya, sehingga dia mengatakan, aduh Pastor Minto, kamu janganlah, tidak ada kesalahan lagi, kamu jangan minta maaf lagi, tidak ada lagi kesalahan, sudah saya aku tanggung semuanya. Hah? Masa ya? Kalau kepada manusia kita bisa melakukan, tapi ini Yesus yang melakukan untuk kita, saudaraku. Dia melakukannya untuk kita dan menanggung semuanya, sehingga kita ada damai. Dan damai itu, saudaraku, itu penting sekali. Itu diberikan kepada kita. Dia mengatakan, peace I leave unto you. Peace I leave unto you. Damai aku tinggalkan untuk kamu. Terima itu damai. Dengan apa? Karunia tidak dihukum lagi. Itu ada damai yang luar biasa. Damai itu hilang. Damai itu dipengaruhi. Karena apa? Karena kita merasa Allah itu masih menghukum kita. Masih mempersalahkan kita. Masih marah. Masih tidak suka hati, masih diam, masih tinggal jauh. Kenapa? Masih ada badai. Tidak masalah, saudaraku. Badai, tidak ada badai. Kalau damai itu ada, kita bisa melewati semuanya itu. Amen, saudaraku. Ada kesaksian, dua kesaksian. Satu, orang yang sakit, seorang hamba Tuhan ini, yang sakit. Dia mengalami satu kesakit ini, sehingga dia harus masuk rumah sakit dan membayar banyak sekali biaya. Dan ada seorang hamba Tuhan yang datang untuk melayani. Hamba Tuhan ini menceritakan, karena setelah orang ini meninggal, sakit dan akhirnya meninggal, menceritakan. Karena hamba Tuhan yang sakit itu selalu merasa bersalah, tertuduh. Waduh, saya gak semestinya diranjang ini. Saya gak suka dengan situasi ini. Saya mestinya melayani Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak akan mengasihi saya kalau saya di sini. Kalau saya tidak melayani Tuhan, dia tidak mengasihi saya. Kaget sama Tuhan itu. Hah? Kamu sakit, kamu harus diranjang, dan kamu merasa Tuhan tidak sayang sama kamu, tidak mengasihi kamu, kalau kamu tidak keluar dan melayani Tuhan. Kaget dia. Kemudian dia mulai melayani soal ini ya, karunia untuk tidak menerima penghukuman lagi di dalam Kristus Yesus. Ini seorang hamba Tuhan. Bisa demikian. Kemudian dia masih belum bisa terima sepenuhnya. Beberapa hari kemudian dia bilang, saya mau ketemu kamu lagi ya. Saya mau memberikan satu pengakuan. Antara saya dan kamu dan anggota keluarga saya saja. Hah, what happened? Pengakuan apa? Akhirnya dia datang lagi sama anggota keluarga. Mereka datang kumpul. Dan hamba Tuhan ini dalam situasi sakit tetap diranjang. Dia bilang, saya mau minta maaf untuk semuanya, karena dulu saya pernah melakukan satu perbuatan yang membuat Tuhan jadi menghukum saya, marah, dan saya dalam situasi yang demikian ini. Saya melakukan satu perzinahan, meskipun saya sudah menikah, dulu, sudah lama, dia mengaku itu, dan dia mengatakan, gara-gara itu semuanya, jadi saya begini. Waduh, hamba Tuhan nanti melayani, jadi setengah gergetan, tapi juga tidak bisa ngapa-ngapain, karena setelah diberitakan, disampaikan tentang apa yang Yesus sudah lakukan untuk semuanya, termasuk dia, termasuk kita semuanya, dia tidak bisa terima. Dia masih mau menerima semuanya yang dia alami itu karena apa yang dia lakukan dulu. Jadi, tetap menerima penghukuman. Karunia tidak ada penghukuman, tidak diterima sama dia. Karunia ini ada, saudaraku, tapi tidak diterima. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saya percaya kita semua yang telah mendengar begitu banyak, kita boleh menerimanya. Kita tidak perlu mengalami satu situasi sampai kita merasa menghukum diri sendiri. Tetapi kita semuanya diberitakan ini semuanya, bisa menerima dan mengalami damai yang luar biasa. Yang terakhir, darah Yesus luar biasa. Dia yang mendamaikan. Ada seorang hamba Tuhan melayani. Ini Kenneth Hagin. Saya membaca bukunya, saya mendengar kesaksiannya lagi. Kenneth Hagin melayani orang sakit. Sakitnya cukup parah. Waktu dia datang situ melayani, mendoakan, kaget dia. Karena Yesus mendadak muncul. Dia sering mendoakan orang sakit, tapi yang melihat Yesus muncul di hadapan mereka itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Dan dia lihat Yesus muncul situ, dan dia datang membawa satu cawan. Atau apa dia, baskom ya, mangkok besar. Dari emas. Datang membawa gitu. Dan orang yang sakit itu juga melihat. Melihat. Dan hamba Tuhan yang namanya Kenneth Hagin ini, dia tahu, wah ini cawan kesembuhan yang dibawa nih. Supaya orang itu menerima kesembuhan. Tetapi orang itu ngomongnya apa, saudaraku? No. Saya enggak layak. Saya tidak cukup layak untuk menerima itu. Saya enggak layak itu untuk menerima itu. Kenneth Hagin yang mengatakan demikian. This is Jesus yang sudah membayar semua kesalahan kamu, yang sudah mati untuk kamu, dan dia memberikan kesembuhan ini untuk kamu. Tidak bisa, saya enggak cukup layak untuk itu. Tidak bisa. Tidak bisa terima saya. Pada waktu itu Yesus langsung balik dan lihat kepada noleh kepada Kenneth Hagin, dan Kenneth Hagin-nya mengatakan, saya tidak bisa tahan melihat mata Yesus. Karena di dalam matanya itu ada kesedihan yang luar biasa. Dan Yesus mengatakan kepada Kenneth Hagin, saya membawa kesembuhan ini. Tapi dia tidak mau menerima. Beberapa hari kemudian orang itu meninggal. Saudaraku, ini bukan kesaksian yang dibuat-buat, but this is the reality sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa dia itu memberikan semuanya yang luar biasa, termasuk kesembuhan dalam hati Anda, kesembuhan dalam tubuh Anda, memberikan kelimpahan dalam kehidupan Anda, shalom, peace, dalam semua area. Itu dia berikan pada kita semuanya. Bukan karena kita tuh baik, tapi oleh karena kita tuh percaya kepada dia. Hanya percaya bahwa semuanya yang kita salah itu sudah ditanggung oleh dia. Semuanya yang kita seharusnya kita terima, penghukuman itu, sudah dia yang tanggung penghukumannya. Dia yang tanggung, sudah. Sehingga kita tuh ada damai dengan dia. Tidak ada permusuhan lagi, tidak ada rasa jarak lagi. Kita tuh dekat dengan dia. Dan waktu dia memberikan semuanya itu, kita bisa terima. Kita terima. Next slide dikatakan demikian. Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Oke? Tetap teguh dan tidak bergoyang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan. Dari iman dan pengharapan. Tetap percaya apa yang kita lakukan. Tetap percaya apa yang kita lakukan. Punya pengharapan. What we must do. Tetap percaya. Dan percaya itu iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang demikian ini yang membuat Anda itu tetap percaya dan tetap teguh, tetap tidak bergoncang, tidak digeser dari pengharapan akan apa yang dia sudah katakan itu akan terjadi. Badai akan menerpa Anda. Badai akan Anda alami. Saya tidak akan mengatakan, oh Anda akan tenang semuanya di dalam Tuhan, tidak akan ada badai. Nuh, saya katakan badai akan Anda alami. Tetapi Yesus yang ada bersama dengan Anda. Yesus adalah Shar Shalom. Dia yang sudah memberikan satu garansi. Garansi yang sudah diberikan dengan jelas. Demonstrasi yang sudah dilakukan dengan pasti. Yaitu dengan kematiannya. Dia menanggung semua kesalahan kita. Dan dia memberikan kepada kita semua yang baik. Damai sejahtera dia tinggalkan untuk kita. Sehingga kita bisa melewati semua badai itu. Saya bisa membayangkan betapa murid-muridnya Yesus itu melewati badai yang besar. Yesusnya tetap tinggal tidur gitu ya, dan mereka bisa melewati, dan mereka take action semuanya yang synchronize, satu hati. Oke, ketakutan tidak menguasai mereka, kekhawatiran tidak bisa menenggelamkan mereka,
semangat mereka semuanya berkobar-kobar untuk tetap mendayung, tetap mengangkat air keluar, dan tetap percaya itu tujuannya, itu seberang. Kita akan sampai bersama-sama, kita akan mencapai seberang. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kita. Kalau mereka percaya begitu, mereka akan tetap sampai, meskipun gelombang itu tetap ada. Tetapi karena teriakan murid-murid Yesus, Yesus bangun. Bukan karena badai, saudaraku. Badai tidak akan bisa membuat Anda untuk jadi takut. Tapi badai membuat Anda untuk tetap percaya kepada Dia. That's what it's for. Itu yang akan kita alami. Saudaraku, jangan mengharapkan semua jadi tenang di dunia ini. Mungkin jangan mengharapkan situasi akan menjadi, pokoknya membuat Anda itu jadi enak semuanya. Kita hanya berharap bahwa di dalam Yesus kita akan mencapai keseberang. Di dalam Yesus memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, memberikan damai sejahtera. Itu dalam Yesus kita bisa menghadapi semuanya ini. Amin, saudaraku. Are you sure? Ini semuanya oleh karena Yesus yang telah mati untuk kita. Yesus yang telah menanggung semuanya untuk kita. Sehingga we are in peace with God. We are in peace with God. Kolose 1:22 mengatakan, dinaikkan atas, Kolose 1:22 juga mengatakan demikian, bahwa kita, slide sebelumnya, Kolose 1:22, slide sebelumnya mengatakan demikian, saya di skip, dikatakan demikian, kalimat terakhir, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Ini posisi kita. Di dalam Dia kita sudah didamaikan. Dia menempatkan kita di dalam posisi yang tinggi, posisi bersama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia, dan di dalam situasi yang tak bercacat, tak bercela di hadapannya oleh karena Yesus Kristus. We are in Him, di dalam Dia. Kita dalam posisi yang tinggi bersama dengan Dia, bukan di dalam posisi bawah yang selalu merasa bersalah, tapi kita di atas, diangkat oleh Dia, dan sudah dibawa ke sana bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Anda dibenarkan bukan oleh karena perbuatan Anda. Okay? Bukan karena tingkah laku Anda. Anda dibenarkan oleh karena Anda percaya kepada Dia saja. Percaya bahwa Dia yang dipersalahkan untuk Anda semuanya. Dan Anda dibenarkan. Amin? Are you free now? Are you in peace with God? Dan kekuatan, kesehatan, semua semangat baru, itu akan muncul semuanya. Karena damai itu menguasai Anda, ada bersama dengan Anda. Bukan disenang-senangkan, didamai-damaikan, bukan Anda disehat-sehatkan, dikuat-kuatkan. No, because you know ini semuanya, dan Anda menerima itu karena damai itu menguasai Anda semuanya. Amen. Let's pray together. Hallelujah. Thank you Jesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Bapa, kami melihat bahwa kami adalah orang yang bersalah di hadapan-Mu. Kami adalah orang yang jahat. Dulu Tuhan, kami orang yang memberontak. Kami adalah musuh-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami yang telah menerima Engkau, percaya kepada-Mu. Kami adalah orang-orang yang dipersalahkan. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami bisa menerima percaya Yesus. Karena Yesus yang telah menanggung setiap kesalahan kami. Yesus yang telah mengampuni setiap dosa kami. Yesus yang telah menanggung semuanya itu bagi kami. Sehingga kami saat ini didamaikan. Engkau melihat kami benar oleh karena Yesus. Kebenarannya diberikan kepada kami. Melalui Yesus kami adalah orang-orang yang benar. Terima kasih ya Bapa, kami menerima pendamaian ini. Bukan karena kami berbuat baik. Bukan karena kami sudah nice. Sudah baik kepada-Mu Tuhan. Tidak melakukan hal yang salah lagi. Bukan karena itu Tuhan kami menerima damai. Tapi kami tahu karena Engkau yang sudah menanggungkan semua kesalahan kami pada Yesus. Dan Engkau yang sudah mendamaikan semua oleh darah Yesus. Engkau yang memberikan inisiatif bahwa semuanya sudah didamaikan. Dan kami dengan Engkau sudah didamaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami menerima karunia, tidak ada penghukuman. Kami menerima karunia, tidak ada lagi orang yang menghukum kami. Tidak ada lagi, bahkan diri kami sendiri tidak menghukum kami. Dan kami tahu Engkau tidak menghukum kami, karena Engkau itu sudah menghukumkan semuanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menerima damai, sejahtera yang Yesus tinggalkan. Dalam semua situasi yang kami hadapi, saya berbicara untuk setiap pribadi dalam ruangan ini ya Tuhan. Kami angkat ke dalam tangan-Mu, karena tidak ada orang yang tidak mengalami badai. Setiap kami, certain situation, situasi tertentu, keadaan kami yang tertentu akan kami nyatakan bahwa badai menerpa kehidupan. Saya berbicara untuk setiap pribadi bahwa ada damai, peace that surpasses all understanding, damai sejahtera yang melampaui segala pikiran, akal budi, yang telah diberikan melalui Yesus Kristus, yang tidak masuk di akal tetapi telah dinyatakan, yang melampaui setiap akal budi. Damai itu dicurahkan, diberikan, tinggal dalam setiap hati. Saya berbicara setiap hati menerima damai, dan di dalam itu semuanya menerima kekuatan, menerima fokus, iman, pengharapan. Bahkan ke kesehatan, kesembuhan, penyediaan. Menerima semuanya itu. Menerima ide-ide dari Tuhan. Menerima segala ilham-ilham yang membuat prosper lebih lagi. Membuat hikmat yang mengalir dari pikiran, dari hati, dari mulut. Perkataan-perkataan yang memberikan kehidupan akan dinyatakan lebih lagi. Saya berbicara dan setiap pribadi dalam ruangan ini menjadi jemaat yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa kami melewati semua badai. Dikatakan meskipun kami melewati lembah bayang maut, kami tidak takut, karena tongkat-Mu, gada-Mu menyertai kami. Terima kasih Engkau bersama kami lebih daripada itu semua ya Tuhan. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. God bless you. Jesus love you so much.
God bless you. Siapa yang menerima firman Tuhan hari ini? Amin. Coba berikan high five pada kiri kanan untuk sebagai, ayo wake up. Walaupun cuaca di luar salju, tapi hati kita yang seperti pastor bilang, roh kita tetap menyala-nyala. High five kiri kanan, katakan yes, Lord is good. Amen. Firman Tuhan kata dalam Hagai 2 ayat ke-8 berkata, kepunyaankulah perak dan emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mazmur 50 ayat 10 berkata, sebab punya kula segala binatang, binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Dan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaannya.